ბრიტანეთის დაზვერვის თანახმად რუსეთი უახლოეს თვეებში ვერ შეძლებს დონბასში წინწაძევას. არასრულწლოვანი დაიღუპა პერუში საპროტესტო აქციაზე. Რა არის დინამიკური პროგრამირება, მათემატიკისა და კვლევის შიში შექმნილი პარადიგმა?
ეთერშია მსოფლიოს ამბები მიხეილ გოგილავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და რა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, მსოფლიოს მნიშვნელოვან ახალ ამბებს გადაცნობთ. უკრაინის შეერაგებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, უკრაინელებმა ბოლო დღეღამის განმავლობაში 620 რუსი ჯარისკაცის ლიკვიდაცია განახორციელეს და მტრის 24 ტანკი გაანადგურეს. გენშტაბის ცნობით, ომის დაწყებიდან დღემდე 94760-მდე რუსი ჯარისკაცია ლიკვიდირებული. ამასთან, უკრაინაში შეჭრის დღიდან რუსების საერთო დანაკარგები მოიცავს 2926 ტანკს, 5928 ჯავშან ტექნიკას, 1929 ერთეულს საარტილერიო სისტემას, 291 საბრძოლო თვითმფრინავებსა და 264 ვერტმფრენს, 4544 ავტომობილსა და საწვავის სავს, 16 გემს, 1617 უპილოტო საფრენაპარატს, 169 ერთეულ სპეცტექნიკას და 592 ფრთოსან რაკეტას. ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრ სტაროხის განცხადებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ოლქის 230-ზე მეტი მცხოვრები მძევლად ყავთ დაყვანილი. ომის სხვათვის განმავლობაში დაფიქსირდა ადამიანის უფლებების დარღვევისა და ძალადობის არაერთი ფაქტი. 573-მა ჩვენმა თანამემამულემ გამოიარა რუსეთის ტყვეობა. 232 კვლავ ტყვეობაში რჩება. საერთაშორისო ორგანიზაციები უმწეობას ავლენენ სიცოცხლისა და უსაფრთხოების უფლების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, აცხადებს სტაროხი. სტაროხის ინფორმაციით, მძევლებს შორის არიან სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლები, ბიზნესმენები, საწარმოების ხელმძღვანელები. გადაცების მიზანი განსხვავებულია. ძარცვა, თანამშრომლობის იძულება, ამბობს სტაროხი. ამჟამად რუსეთის საოკუპაციო ძალები ზაპოროჟიეს რეგიონის მნიშვნელოვან ნაწილს აკონტროლებენ, მათ შორის ენერგოდარს, სადაც მდებარეობს ატომური ელექტროსადგური. უკრაინის მიერ კონტროლირებადი დასახლებები, რეგიონული ცენტრი და გარეუბნები რეგულარულად იბომბება რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ. უკრაინაში რუსეთის პრიორიტეტული ამოცანა, როგორც ჩანს, კვლავაც წინ წაწევაა დონეცკის ოლქის სიღრმეებში, მაგრამ რუსეთის ჯარები დიდი ალბათობით ვერ შეძლებენ ამის მიღწევას უახლოესი თვეების განმავლობაში, ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის მორიგან გარიში. უახლოეს ხანებში რუსეთის სტრატეგია სავარაუდოდ ვერ მიაღწევს ამ მიზანს. ძალზე ნაკლებად არის სავარაუდო, რომ რუსეთის ჯარებს ამჟამად უნარი შესწევთ შექმნან ეფექტიანი დამტკმელი ძალა, რომელიც ამ რაიონების ხელში ჩაგდება, შეძლებდა წერია ანგარიში. ბრიტანეთის დაზვერვის აზრით, მომდევნო რამდენიმე თვეში რუსეთის სახმელეთო ჯარებს გაუჭირდებათ რაიმე წარმატების მიღწევა ოპერატიული თვალსაზრისით. 8 დეკემბერს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა გააკეთა მორიგი განცხადება, რომ უკრაინაში რუსეთის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზანი არის დონბასისა და უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის მოსახლეობის დაცვა. როგორც ბრიტანეთის დაზვერვა შენიშნავს, პესკოვის სიტყვები იმას მეტყველებს, რომ რუსეთის მიმდინარე მინიმალური პოლიტიკური მიზნები უცვლელი რჩება. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, თავის ყოველდღიურ მიმოხილვაში დეტალურად განიხილავს უკრაინის ომში ბელარუსის შესაძლო მონაწილეობის საკითხს და დაასკვნის, რომ მინსკზე მოსკოვის ზეწოლამ უკვე შედეგი გამოიღო და ბელარუსის ჩართვის ალბათობა უკრაინის ომში უკიდურესად დაბალია. რუსეთის ხელისუფლება საინფორმაციო ოპერაციებს ატარებს მინიშნებებით ბელარუსის არმიის უკრაინაში შესაძლო შეჭრის შესახებ. ამ კამპანიას ზოგჯერ ბელარუსის პრეზიდენტი ალიაქსანდრ ლუკაშენკაც ყვება ხოლმე. ამგვარი ოპერაციების მიზნად ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი მიიჩნევს რუსეთის დელობას აიძულოს უკრაინა შეინარჩუნოს თავისი ჯარების ნაწილები ბელარუსის მიმართულებით და ხელი შეუშალოს მას პოზიციების განკიცებაში ბრძოლის სხვა მონაკვეთებზე. ამასთან ნაკლებად სავარაუდოა განსაჭრეთ მომავალში ბელარუსი უკრაინაში შეიჭრას. როგორც არ უნდა იყოს, საინფორმაციო ოპერაციების შინაარსი დარწმუნებულნი არიან ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ანალიტიკოსები. მათი მოსაზრებით, კრემლის ნაბიჯები მიმართულია იმისკენ, რომ აიძულოს მინსკი მხარი დაუჭიროს რუსეთის შეტევით კამპანიას და წარმოადგენს რუსეთის გრძელვადიან ძალისხმევას ბელარუსზე კონტროლის დასამყარებლად. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში მსჯელობენ რუსეთისა და ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ, ასევე განიხილავენ ახალ ნაბიჯებს უკრაინის დასახმარებლად. როგორც შეხვედრის დაწყებამდე თქვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა ჟოზეფ ბორელმა, შეთანხმებული არ არის სანქციების პაკეტის ყველა პუნქტი. ბორელმა იმედი გამოთქვა, რომ გადაწყვეტილება დღეს ახვალ იქნება მიღებული. როიტერის თანახმად, ევროპელი დიპლომატები, რომელთა ვინაობა სააგენტო არასახელებს, გამოთქვამენ შიშს, რომ უნგრეთი შეიძლება შეეცადოს დაბლოკოს ზოგიერთი გადაწყვეტილება იმიზნით, რომ შეეცადოს ევროკავშირმა კვლავ გამოათავისუფლოს მისთვის განკუთვნილი სახსრები. ეს თავისებური დიპლომატიური შანტაჟია, ვისურვებდით, რომ ეს ასე არ ყოფილიყო, მაგრამ რაც არის, არის, მოჰყავს სააგენტოს ევროპელი დიპლომატის სიტყვები. სანქციების ახალი პაკეტის პროექტი, რომელიც გასულ კვირაში წარმოადგინა ევროკომისიამ, შეიცავს პერსონალურ სანქციებს 200-მდე ფიზიკური და იურიდიული პირის მიმართ. ასევე შემდგომ შეზღუდვებს რუსეთში ორმაგი დანიშნულების საქონლის ექსპორტზე. სანქციებს რუსეთის სამი ბანკისა და ოთხი ტელეარხის წინააღმდეგ. ფინეთის პრეზიდენტი საული ნიისტემი ისნებს, რომ დიდი საერთო საზღვრის გათვალისწინებით ჰელსინკი მოსკოვთან უნდა ითანამშრომლოს, მაგრამ ფინეთ-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციას უკრაინის ომის გათვალისწინებით შეიძლება დიდი დრო დასჭირდეს. კითხვაზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს ფინეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ურთიერთობა უკრაინის ომის დასრულების შემდეგ, ფინეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ახლა ამაზე საუბარი რთულია. თითქმის ყოველდღიური პრაქტიკული ადმინისტრაციული თანამშრომლობა აუცილებლად განხორციელდება ამ საზღვრის გასწვრივ, აცხადებს ფინეთის პრეზიდენტი.
Თქვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ განაცხადა, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ომში უკრაინა არა მხოლოდ საკუთარი თავისუფლების, არამედ მოლდოვის თავისუფლებასაც იცავს. ამის შესახებ სანდუმ CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა. უკრაინა დღეს იცავს საკუთარ თავისუფლებას, მაგრამ ასევე იცავს მოლდოვის თავისუფლებასაც. ჩვენ ძალიან მადლობელი ვართ მამაცი უკრაინელების, მაგრამ რისკები რჩება. უკრაინის წყალობი დღეს არ არსებობს სამხედრო საფრთხე, მაგრამ ჩვენ მაინც ვართ ჰიბრიდული ომის რისკების წინაშე. ჩვენ ვხედავთ, რომ კორუმპირებული ჯგუფები მოლდოვაში პრორუსულ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, რომლებსაც რუსეთ უჭერს მხარს, მოაწყვეს საპროტესტო აქციები სიტუაციის დესტაბილიზაციის მიზნით, მაგრამ რაც არ უნდა რთული იყოს, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი, აცხადებს მაია სანდუ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიფ ერდოღანი საბერძნეთს კიდევ ერთხელ დაემუქრა. რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ თურქულ რაკეტებს შეუძლიათ ათენამდე მიაღწიონ. მისი თქმით, თურქეთი ავითარებს საკუთარ ბალისტიკურ რაკეტებს და თუ საბერძნეთი არ შეინარჩუნებს სიმშვიდეს, მათი გამოყენება შეიძლება. რა თქმა უნდა, ეს პროდუქცია აშინებს ბერძნებს. ტაიფუნის ხსენებაზე ბერძნები შეშინდებიან, ისინი ამბობენ, ათენს დაარტყამს. თუ საბერძნეთი არ შეინარჩუნებს სიმშვიდეს, თურქულ რაკეტებს შეუძლიათ ათენამდე მიაღწიონ, განაცხადა ერდოღანმა. აღსანიშნავია, რომ თურქეთმა შეიმუშავა მცირე რადიუსის ტაიფუნის ბალისტიკური რაკეტები, რაკეტა მიმდინარე წლის ოქტომბერში შავ ზღვაზე გამოცადეს. ირანში ანტისამთავრობო აქციების მეორე მონაწილეს საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს, მას ბრალდებოდა უშიშროების ორი წევრის მკვლელობა. ამის შესახებ როიტერი უძღვება. მაჯიდ რეზა რახნავარდი საჯაროდ ჩამოაღშვეს დღეს დილით. მას სიკვდილი მიუსაჯეს ღმერთის წინააღმდეგ ომის წარმოებისთვის, მას შემდეგ რაც მან დაჭრა უსაფრთხოების ძალების ორი წევრი, წერს გამოცემა. ზოგიერთი ცნობით, სამოქალაქო პირმა მოკლა ბასიჯის მოხალისეთა ნაწილის ორი წევრი და დაჭრა კიდევ ოთხი ადამიანი. აქტივისტების თქმით, უსაფრთხოების ძალებმა რახნავარდის ოჯახს დაურეკეს და განუცხადეს, რომ მათი შვილის სიკვდილით დასაჯეს და ერთ-ერთ სასაფლაოზე დაკრძალეს. ნაწილობრივ აღიარებული კოსოვოს ჩრდილოეთ ნაწილში სერბეთის საზღვართან დაძაბული მდგომარეობა შეიქმნა. ამის შესახებ ეხო კავკაზაი უწყება. ადგილობრივმა სერბებმა კოსოვო სერბეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზები გადაკეტეს. კოსოვოს ჩრდილოეთ ნაწილში სიტუაცია მას შემდეგ გამწოდა, რაც კოსოვოში ყოფილი სერბი პოლიციელი დეიან პანტიჩი დააკავეს, რომელსაც კოსოვოს ხელისუფლება იმ ჩინოვნიკების წინააღმდეგ ძალადობაში ადანაშაულებენ, რომლებიც კოსოვოს ჩრდილოეთ ნაწილში არჩევნების ჩატარებისთვის ემზადებოდნენ. კოსოველი სერბები ამ არჩევნების ჩატარებას ეწინააღმდეგებიან, რომელიც მას შემდეგ დაენიშნა, რაც 600-მა სერბმა ჩინოვნიკმა თანამდებობები დატოვეს. ისინი სერბული საავტომობილო ნომრების არაღიარებას ეწინააღმდეგებოდნენ. ბოლო დღეებში კოსოვოს ჩრდილოეთ ნაწილში პოლიციის სპეცრაზმი შეიყვანეს, რომელიც ძირითადად ეთნიკური ალბანელებით არის დაკომპლექტებული. ეს ფაქტი სერბების პროტესტის კიდევ ერთი საბაბი გახდა. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ალბინ კურტი სერბებს დაემუქრა, რომ გზებზე დაყენებულ ბარიკადებს პოლიცია ძალით მოხსნის. არჩევნები, რომლებიც თავდაპირველად 18 დეკემბრისთვის იყო დანიშნული, მომავალი წლის აპრილზე გადაიტანეს, მაგრამ ამან სერბების პროტესტი არ შეაჩერა. სამი ქალი მოკლეს რომის ერთ-ერთ კაფეში სროლის შედეგად, კიდევ 4 კი დაიჭრა. მედიის ინფორმაციით, მოკლულთაგან ერთ-ერთი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ჯორჯია მელონის მეგობარი იყო. BBC-ს თანახმად, კაფეში იმყოფებოდნენ რომის ერთ-ერთი საცხოვრებელი კვარტლის საბჭოს წევრები. რომის მერის რობერტო გუალტიერის განცხადებით, მოხდარის გამო ის დღეს თავრობის საგანგებოს ხდომას დაესწრება. არსებული ინფორმაციით, დაკავებულია 57 წლის მამაკაცი. მედია თვითმხილველებზე დაყნობით წერს, რომ სროლამდე ის ყველას მოკვლი დაემუქრა. მამაკაცი ადგილზე მყოფმა მოქალაქეებმა პოლიციის მისვლამდე დააკავეს. სამართალდამცველების თანახმად, კაცი ისნოდა მსხვერპლთა ნაწილს და მათთან კონფლიქტი ადრეს ჰქონია. თუმცა პოლიცია არ ასახელებს ბრალდებულის ვინაობასა და თავდასხმის მოტივს. არსებული ინფორმაციით, დაშავებულთაგან ერთის მდგომარეობა მძიმეა. პერუში ახალი პრეზიდენტის დინა ბოლუარტეს წინააღმდეგ მეორე დღეა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. კვირას 11 დეკემბერს დემონსტრანტებმა ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში ანდაჰუალისის აეროპორტის მუშაობის პარალიზება მოახდინეს და საწვავის ავზის ცეცხლი წაუკიდეს. ოფიციალური მონაცემების შედეგად დაიღუპა ერთი არასრულწლოვანი მომიტინგე, კიდევ 5 ადამიანი კი დაშავდა. კომპანია კორპაკის ინფორმაციით, რომელიც პერუს რამდენიმე დეპარტამენტში აეროპორტებს მართავს, ძევლა დააყვანილი 50 ადამიანი, მათ შორის ორგანიზაციის თანამშრომლები და პოლიციელები. ადგილზე გაგზავნილია პოლიციის სპეციალური დანაყოფები. პერუში საპროტესტო აქციები პრეზიდენტ პედრო კასტილიოს თანამდებობიდან მოხსნის შემდეგ დაიწყო. 7 დეკემბერს პარლამენტმა მას იმპიჩმენტი გამოუცხადა მორალური არაკომპეტენტურობისთვის. რამდენიმე საათში კასტილიო პოლიციამ დააკავა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას 7 დღის წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. და ბოლოს დინამიკური პროგრამირება ერთ-ერთი ფართოდ გამოყენებადი და ძალიან მნიშვნელოვანი ალგორითმული პარადიგმაა, რომელსაც ოპტიმიზაციის ამოცანების ამოხსნაში განსაკუთრებული როლი უჭირავს და გვეხმარება. გამოუმჯობესოთ ალგორითმის მუშაობის დრო. წარსულში რომ გავიხედოთ, მისი შექმნის ამბავი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან იწყება. 1950 წელს დინამიკურ პროგრამირებას საფუძველი ჩაუყარა ამერიკელმა მათემატიკოსმა რიჩარდ ბელმანმა. პარადიგმის სახელში გამოყენებული სიტყვა პროგრამირება ნაკლებადაა კავშირში ამ სიტყვის თანამედროვე გაგებასთან და კომპიუტერული კოდის შექმნასთან. ის უფრო მათემატიკური მეთოდია ოპტიმიზაციის ამოცანების ამოსახსნელად. მისთვის ამ სახელის დარქმევას კი საინტერესო ისტორია აქვს. როგორც რიჩარდ ბელმანის საკუთარ ავტობიოგრაფიაში აღწერს, 1950-იანი წლის შემოდგომა მან რენტში გაატარა. ეს იყო კორპორაცია, რომელიც ამერიკის საჰაერო თავდაცვას ემსახურებოდა. ამ უკანასკნელს კი მაშინდელი თავდაცვის მდივანი უილსონი ხელმძღვანელობდა, რომელსაც ბელმანის თქმით სიტყვების მათემატიკა და კვლევა პათოლოგიური შიში ჰქონდა. ქვენ უსმენთ სოფლიო ამბებს მიხეილ გოგილავასთან ერთად. გვისმინეთ რადიო ჰერეთის ტალღაზე FM 102.8, რადიო ციტრუზე FM 97.3 და რადიო თბილისზე FM 93.5. უფრო მეტი ახალი ამბავი შეგიძლიათ მოისმინოთ, ნახოთ და წაიკითხოთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე hereti.fm.com. საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს Telegram არხზე. ამისთვის მოძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. დროებით გემშვიდობებით. რადიო იწყება ჩვენით.